tačno je 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas saslušanje Miroslava Miškovića. Vučić sa državom nema nagodbe. Dačić, niko ne može da bude jači od države. Zdravko Tolimir proglašen krivim za genocid u Srebrenici i osuđena doživotni zatvor. Evropski napredak Srbije najdirektniji i isključivo zavisi od odnosa s Kosovom, kaže potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. UN i SAD oštro osudile Severnu Koreju zbog lansiranja rakete. Vreme vedro, ali hladno. Temperatura od -9 do 2°C. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo o poslovanju Miroslava Miškovića u regionu. Novinarka magazina Žurnal iz BiH, Ljiljana Kovačević.
Priča u vezi sa privatizacijom srpskog oslobođenja kreće tako što nepoznata firma Darta za 100 maraka kupuje 65% državnog kapitala oslobođenja. Dartu i oslobođenje 2008. godine kupuje Miškovićeva firma Delta DMD.
A Mišković je prisutan i u Crnoj Gori.
Srpska kompanija Delta Miroslava Miškovića otvorila je 2008. godine u Podgorici prvi i za sada najveći trgovinski centar Delta City, u čiju je izgradnju uložila 60 miliona eura. Tada je ukupno investirano preko 170 miliona.
Prenosimo i reakcije iz BiH na presudu Tolimiru, koji je prvostepeno osuđen na doživotnu robiju zbog genocida. Rejh Avdić iz udruženja Žene Srebrenice.
Ba, nam je sad malo lakše tako da ćemo početi da vjerujemo u sud i u pravdu.
U emisiji pred nama čućete i da je završena drama sa mestima sedenja u parlamentu Srbije o višemesečnom sporu oko ovog pitanja, profesorka Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević kaže.
Ovo ima svoju simboličku vrednost da pokaže da ne postoji gotovo ni jedna tačka oko koje niti partije, niti pojedinci mogu da se slože, a za dobrobit zajednice za koju rade.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković danas bi trebalo da bude saslušan. Mediji javljaju da je ovo saslušanje zakazano za 13 časova. Tokom dana trebalo bi da budu saslušani i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković i Miškovićev sin Marko. Dodajmo da je advokat vlasnika Delte Zdenko Tomanović uložio žalbu na rešenje o zadržavanju do 48 sati njegovog branjenika. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da građani mogu da vide da sa državom nema nagodbe i dogovora kada su u pitanju kriminal i korupcija.
Mnogo je važnije da pokažemo ozbiljnost, mnogo je važnije da pokažemo odgovornost, mnogo je važnije da pokažemo da je država ta koja donosi pravila, da je država ta koja neće da dozvoli da se bilo ko sa njom igra i da je država ta koja može da pokaže u svakom trenutku da niko ne može da bude iznad nje i da ljudi počnu da stiču poverenje u državu. Više ne postoje pojedinci koji mogu da pozovu jednog, dvojicu ili trojicu ministara i da im nalože ovome ćete da oduzmete zemljište, ovog drugog ćete da uhapsite, ovog trećem ćete da kažete bilo šta. Klupko je počelo da se odmotava.
Rekao je Vučić za RTS, a premijer Srbije i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da nema razloga za bilo kakav strah povodom navodne pretnje koju je Miroslav Mišković uputio prvom potpredsjedniku vlade Vučiću. Svi zajedno možemo da konstatujemo da niko nema pravo nikome da preti, a da će onaj ko to učini biti suočen s posljedicama, rekao je Dačić, dodavši da niko ne može biti jači od države.
Niko u ovoj zemlji ne sme bilo kome da preti, ne govorim samo o državnim funkcionerima, a bezbednost državnih funkcionera ni u jednom momentu nije dovedena, niti će biti dovedena u pitanje. Nikakve prijetnje koje dolaze od bilo koga sigurno neće zaustaviti tu borbu.
Rekao je Ivica Dačić, koji je na sednici odbora za bezbednost rekao i da ga je BIA obavestila da je radnik telefonske kompanije pokušao da dobije listing njegovih telefonskih razgovora, ali da je utvrđeno da se to dogodilo slučajno i da nisu znali da je u pitanju Dačićev telefon. Haški tribunal osudio je generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid nad Bošnjacima iz Srebrenice 95. Tolimir je bio pomoćnik za obavešteno-bezbednosne poslove tadašnjeg komandanta Ratka Mladića. Prema presudi, masovna ubistva Srebreničana počinjena su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vojnih i političkih lidera Republike Srpske. Direktor Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije i predsjednica Skupštinskog Evropskog odbora za evrointegracije Milan Pajević i Milica Delević ocenili su da je dobro što su ministri Evropske unije zaključili da bi davanje datuma Srbiji za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom trebalo da se dogodi u prvoj polovini 2013. godine. Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade zadužena za evrointegracije, rekla je da je napredovanje Srbije najdirektnije isključivo zavisi od rešavanja kosovskog pitanja. Severna Koreja će se suočiti s posljedicama zbog lansiranja rakete, saopštila je Bela kuća. Predsjednik Obama, zabrinut je zbog ponašanja Severne Koreje, ona je odabrala da se ne povinuje svojim međunarodnim obavezama i zbog toga će biti posljedica, izjavio je portparol Bele kuće, Jay Carney. Savet bezbednosti UN-a osudio je također severnokorejsko lansiranje rakete i najavio nastavak razgovora o odgovoru na ovaj potez Pjongjanga. Policijske službe iz 15 zemalja u saradnji sa Europolom i uhapsile su 10 osoba i zaplenile 1,25 miliona evra i 4 kilograma sintetičkih narkotika. U saopštenju Europola navodi se da je akcija sprovedena na 28 evropskih aerodroma i da su uz pomoć elektronskih uređaja detektovani kuriri nedozvoljenih supstanci koje su pokušali da sakriju među velikim brojem putnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se Miroslavu Miškoviću, koji bi danas tokom dana trebalo da bude saslušan u policiji. Juče je saslušano dvoje od ukupno 10 privedenih, među kojima su, pored Miškovića, i njegov sin Marko, kao i Milo Đurašković. Oni se sumnjiče za mahinacije teške preko 30 miliona evra prilikom privatizacije putarskih preduzeća. A kao što ste čuli, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je privođenje Miškovića pokazalo da s državom nema nagodbe kada su u pitanju kriminal i korupcija. Vučić tvrdi da nema selektivnosti prilikom odabira kojim će se spornim privatizacijama baviti, te da je radna grupa tek načela 24 predmeta. On je dodao da su krenuli od slučajeva koje je spominjala Verica Barać i koji su na listi Evropske unije. Vučić je istovremeno za RTS poručio i da moć većine biznismena nije proistekla iz velikog ekonomskog znanja i privredne aktivnosti.
90% onih o kojima govorimo, to je sve na državnoj grbači se obogatilo. Naravno, postoje ne izuzeci, nego značajan deo ljudi koji nisu, značajan deo ljudi koji svojim radom, svojim sposobnostima obogatili. A ovi o kojima mi uglavnom govorimo, sve su stekli zahvaljujući monopolima koje mi je država na različite načine obezbeđivala i ministrima koji su bili na platnom spisku kod njih.
Direktor policije Milorad Veljović za B92 je rekao da je ovo samo jedan od predmeta na kojima se radi, a koji se tiču provera spornih privatizacija.
Ovaj posao je policija radila jedan duži vremenski period, angažovano mnogo ljudi i ono što želim da kažem i da javnost bude upoznata, da je policija krajnje profesionalno i zakonito odradila ovaj posao. Jednostavno, celim poslom je rukovodio tužilac za organizovani kriminal. Za svaki predmet koji mi odrađujemo, prisutan je i postupajući tužilac po tom predmetu. Znači, konačnu reč, da li u tim provjerama koje vrši policija ima elemenata krivičnih dela ili nema, daje tužilac.
Aleksandar Vučić je povodom pretnji koje mu je Mišković uputio tokom privođenja rekao da razume da je to izrečeno u afektu i besu. Ipak, direktor policije Veljović kaže da će policija o tome sačiniti službenu belešku.
Jednostavno, da li on to rekao u afektu ili sa nekom namjerom, mi to ne znamo. Ali je činjenica da smo mi i ranije upozoravali na bezbednost gospodina Vučića, čak za to postoji pisana dokumenta i mi ćemo u vezi svega ovoga sačiniti belešku, ljudi koji su to i rekli, sačinit ćemo službenu belešku, zvanično je zavesti i dostaviti tužilaštvu za organizovani kriminal.
Rekao je direktor policije, inače privođenje Miškovića, vlasnika ogromne poslovne imperije, ekonomskom novinaru Mijatu Lakićeviću, govori da vlast pokušava da pronađe legitimitet u svojoj borbi protiv korupcije.
O Miškoviću se ipak dosta govori, u posljednjih već nekoliko godina, jedino što je on tu bio možda neka onako tvrd orah u koji niko nije smeo da zagrize. Sad da kažem da li nije smeo ili nije imao političke podloge za to, odnosno i tako pre svega pravne podloge, znači pravnih rezona, ne mogu tačno da procenim. I nije ovo što se desilo sad neočekivano, ne samo u odnosu na posljednjih nekoliko mjeseci, nego i na posljednjih nekoliko godina, jer je on se stalno vezuje za neke afere.
A dok su godinama svojim prisustvom ne samo političari, već i ministri, pa nekada i sam premijer, davali značaj i legitimitet Miškovićevim poslovnim podvizima, danas svi peru ruke od njega. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da ako ima dovoljno dobrih dokaza o korupciji, proces protiv Miškovića može vratiti poverenje investitorima, ali da u suprotnom oni mogu biti oterani iz Srbije na duži rok.
Ako slušamo zadnjih pola godine, ja ne znam ko je bio s njim u dobrim odnosima, pošto se svi odreču odnosa sa tom kompanijom. Meni je uvijek bilo sumnjivo kako to da su uporno postojale velike pogodnosti za mnogobrojne firme u Srbiji. I to nije srce da kažemo Helmstad jedina firma koja je imala pogodnosti u Srbiji, to nema veze sa životom. Mnoge druge su imale krajnje neobične pogodnosti. Mene se čini da je fokus na, ne bih volio da sam opravo, ali čini mi se da je fokus na tome što postoji u javnosti opravdano ili neopravdano, to također nisam siguran, negativan odijum prema Delti i da je onda krajnje lukrativno se baviti istraživanjem korupcije, potencijalne korupcije ili čega god što ima veze sa Deltom.
Ocenio je ekonomista Aleksandar Stevanović, inače vest o privođenju vlasnika Delta Holdinga, Miroslava Miškovića i njegovog sina Marka, zauzela je udarno mesto u regionalnim medijima. To i ne čudi ako se ima u vidu da se za njegovo ime vezuje i niz sumnjivih privatizacija u, na primjer, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Miškovićeve poslovne veze u BiH idu i ka visoko pozicioniranim političarima, ali i uticajnim verskim vođama. Ipak, kako javlja Marija Arnautović, niko se ne nada da će beogradsko hapšenje voditi ka procesuiranju velikih privatizacionih prevara u samoj Bosni i Hercegovini.
Kada se u Bosni i Hercegovini pomene ime Miroslava Miškovića, prva asocijacija su njegova, prema medijskim navodima, dva poslovna partnera, aktuelni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fakrudin Radončić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Miškovićev poslovni pohod na Bosnu i Hercegovinu krenuo je tokom drugog premijerskog mandata Milorada Dodika. Sve je tada rađeno preko firme Darta, podsjeća u istraživačkom tekstu magazin Žurnal. Novinarka Ljiljana Kovačević objašnjava veze između ove kompanije, Vlade Republike Srpske i Miroslava Miškovića.
Priča u vezi sa privatizacijom srpskog oslobođenja kreće tako što nepoznata firma Darta za 100 maraka kupuje 65% državnog kapitala oslobođenja. Dartu i oslobođenje 2008. godine kupuje Miškovićeva firma Delta DMD, koja je kasnije kažnjena sa 4 miliona maraka, jer se firma Darta koju su kupili od Zektre zadužila za 4 miliona maraka preko limita kojim je dozvoljen ugovorom o privatizaciji. A još je zanimljivije da im vlada izlazi u susret, iako su neki članovi savjeta za privatizaciju bili protiv, jer se radi o jako velikoj sumi novca.
Drugi medijski mnogo više poznat slučaj privatizacije u koji je umješan Miroslav Mišković i njegova kompanija Delta je slučaj robne kuće Boska. Partneri su, kao i u prethodnom primjeru, bili isti. Boska je privatizovana, a prema svim raspoloživim informacijama plaćena je novcem iz budžeta Republike Srpske. Ljiljana Kovačević.
Poznato je da je konzorcijum Delta Zekstra, čiji su vlasnici Mišković i Đurić, kupili državni kapital u banjalučkoj robnoj kući Boska za 3 miliona evra. Oni su se tada obavezali i pompezno su najavljivali da će u Bosku uložiti 40 miliona evra, što se naravno nikad nije desilo, a nepoznato je da li su i kako isplatili novac za kupovinu robne kuće, jer privatizacioni ugovor nikada u Republici Srpskoj nije bio dostupan javnosti.
Svoju imperiju Miroslav Mišković nije gradio samo na teritoriji Republike Srpske. Još prije 8 godina kompaniju je napravio sa aktuelnim ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudinom Radončićem, kaže novinar magazina Slobodna Bosna Mirsad Fazlić.
Dakle, namjera je bila ući u posao sa nekretninama u prvom redu, a tako je firma nosila ime prezident nekretnine. Navodno, prema policijskim izvještajima s kojima mi raspolažemo, nisu se odvijale poslovne transakcije preko te kompanije, a gospodin Radončić je svoj udio prodao prošle godine i sada je ta firma prebačena u Banja Luku. Međutim, iz svih raspoloživih informacija, gospodin Mišković je ovladao kompanijama u Bosni i Hercegovini, čija vrijednost je procijenjena na nekih 200 miliona.
Hapšenje srbijanskog tajkuna u Beogradu nije veliko iznenađenje za građane Sarajeva.
Zar je to moguće? Eto, sasrećemo mu. I nama i njima. Mora kad tad pravda pobijediti. Čuo sam da je u Srbiji neki primjerat veliki. To sam čuo jutro za televiziji.
Pa cijela Bosna tu broji. Pa imamo mi Miškovića koliko ćete.
A na pitanje kako je moguće da se Miškovićevo carstvo razgranalo i po Bosni i Hercegovini odgovaraju.
Kako ne, pa sad na ovim lopovima naši mogu sve za
završiti.
I naši rukovodioci nisu ručasti, je tako.
Niko međutim nije optimista da će Miškovićevo hapšenje početi da odmotava zamršeno klupko sumnjivih privatizacija u Bosni i Hercegovini. Novinarka Ljiljana Kovačević.
Pa ja mislim da to prije svega zavisi od političke volje u Bosni i Hercegovini. Ja, s obzirom na sadašnju postavku političkih snaga u Bosni i Hercegovini, sam skeptična u tom pogledu. Jer ti ljudi koji zaista i imaju, što je i potvrđeno, te poslovne veze s Miškovićem, nalaze u vlasti i na državnom i na entitetskom nivou, tako da sam ja jako skeptična.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A izgradnjom najvećeg trgovačkog centra i ulaganjem u telekomunikacije, Mišković je poslovno prisutan i u Crnoj Gori. Sa detaljima, Srđan Janković.
Srpska kompanija Delta Miroslava Miškovića otvorila je 2008. godine u Podgorici prvi i za sada najveći trgovinski centar Delta City, u čiju je izgradnju uložila 60 miliona eura. Tada je ukupno investirano preko 170 miliona. Prilikom otvaranja Delte, kojoj su osim Mila Đukanovića i najviših crnogorskih zvaničnika prisustvovali i tadašnji premijeri Srbije i Republike Srpske Mirko Cvetković i Milorad Dodik, Miroslav Mišković je pohvalio crnogorsku vladu što je otvorila prostor investitorima i ukazao da to treba da bude praksa i u ostalim državama regiona. Podsjetimo, Mišković je tada zatražio od lidera regiona da rade na formiranju jedinstvenog ekonomskog sistema, ukazujući da pojedine države koče razvoj biznisa.
Da one zemlje koje u regionu na bilo koji način koče investitore, da budu na neki način sankcionisane kroz polje priuživanju evropskim integracijama. I također, na kraju želim da zamolim gospodina Đukanovića i vladu Crne Gore, ili ova država koja je jako otvorena za investitore, da napravi jedan sami konferenciju za otvorenost regiona prema investitorima.
Osim trgovinskog centra, Miškovićeva kompanija je bila vlasnik supermarketa u Crnoj Gori, koji su kasnije prodati Deles grupi. Uz to, Miškovićeva kompanija bila je prisutna i kroz telekomunikacionu kompaniju Mtel, čije su akcije u međuvremenu prodate, i kroz osiguravajuću kuću Delta Generali. Mišković je najavio tada i dalja ulaganja u Crnu Goru u oblasti poljoprivrede i turizma. U posljednje tri godine nije zabilježeno novo Miškovićevo poslovno prisustvo u Crnoj Gori, niti je govorio za crnogorske medije. U medijskom smislu Mišković je jedino bio prisutan u vrijeme ljetnih odmora, koje je provodio u Herceg Novom, gdje je sa prijateljima odlazio u lov na tune i sabljarke, a slike ulova su objavljivane u medijima. Jedan od njegovih prijatelja iz Herceg Novog, poslanik Socijalističke narodne partije Obrad Gojković, nije želio da komentariše hapšenje Miškovića, ocjenjujući da će vrijeme pokazati što je tačno.
To je privatna relacija, mi smo privatno prijatelji i komši ovdje u Herceg Novom i to je sve što mogu da kažem. Ovo drugo, vrijeme će pokazati svoje sve. Živimo blizu jedan drugoga i poznajemo se dugo godina kad je tu, prijatelji smo bili i ostaćemo i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na saslušanje Miroslava Miškovića s državom nema nagodbe i dogovora, kaže Aleksandar Vučić. Zdravko Tolimir proglašen krivim za genocid u Srebrenici, osuđen na doživotni zatvor. Evropski napredak Srbije najdirektnije zavisi od odnosa s Kosovom, kaže potpredsjednica vlade Suzana Grubišić. UN i SAD oštro osudile Severnu Koreju zbog lansiranja rakete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prenosimo reakcije na presudu Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku haškog optuženika Ratka Mladića, koji je u prvostepenom postupku pred Haškim tribunalom osuđen za genocid i kažnjen doživotnom kaznom zatvora. Žrtve kažu da su zadovoljne kako presudom, tako i činjenicom da se prvi put potvrdio i genocid u Žepi. Opširnije Dženana Halimović.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže kako je presuda za genocid i u Žepi izuzetno bitna.
Jer u dosadašnjim presudama nismo imali to. Mislim da bi to moglo biti za nas, za reviziju naše tužbe, vjerovatno taj novi dokument i podatak, hoću da vjerujem da je tako. U svakom slučaju mi pozdravljamo ovu presudu, mislim da je ona pravedna i da je ona predstavlja na izvjestan način olakšanje za preživjele.
Tolimir se naveo je sud vodio direktivom 7 koju je potpisao haški optuženik Radovan Karadžić, koja je pozivala na stvaranje uslova totalne nesigurnosti za muslimansko stanovništvo u Srebrenici i Žepi. Sud je podsjetio i na Vladićevo učešće i značaj tokom samih operacija, navodeći nekoliko primjera, među kojima i snimke na kojima govori kako poklanja Srebrenicu srpskom narodu, te poklanja živote prestrašenim ženama i starim ljudima koji, prema presudi, nisu imali drugog izbora nego da idu.
Želimo vam srećan put i doviđenja. Sad vam poklanjam život.
Sudije Flige naveo je i kako patnja oko 30.000 žene i djece koji su trajno uklonjeni s područja nekada zaštićenih enklava ni do danas nisu u stanju da vode normalan život. Žrtve su, komentirajući presudu, i same ukazale na to. Rej Havdić iz udruženja Žene Srebrenice.
Na hiljade pobili muškaraca, djeci, žena, omladini, staraca, nisu birali ni koje, ni šta je. Međutim, i ovi što su preživjeli, žene, djeca što su preživjeli, što smo preživjeli, ne znamo na čemu smo, smo na nebu ili na zemlji. Bar nam je sad malo lakši i tako da ćemo početi da vjerujemo u sud i u pravdu.
Sabahita Fejzić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa kaže kako je dio pravde zadovoljen, ali i da je doživotna kazna malo za sve zločine koji se Tolimiru stavljaju na teret.
Nadala sam se doživotnoj kazni i ispunila se ta jedna mrvica moje duše i na neki način zadovoljenja mrvice pravde u mojoj duši. A to je iz razloga toga što ono sve što sam preživjela u julu 95. godine i ono što preživljavam od tog vremena.
Tolimira je Haški tribunal oslobodio optužbe za deportaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Lansiranje rakete dugog dometa koju je Severna Koreja poslala u orbitu naišlo je na veoma oštre osude. Ocjena Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je da se radi o neodgovornom činu, istovremeno ukazavši da je situacija veoma ozbiljna i da će se nastaviti konsultacije o odgovarajućem odgovoru. SAD, Južna Koreja i Japan veruju naime da je reč o testu i da bi raketa koja je lansirana jednog dana mogla da ponese nuklearne bojeve glave i pogađa mete, kao što je teritorija Sjedinjenih Država. Južnokorejski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Kim Sok rekao je da se radi o ozbiljnom kršenju ranijih rezolucija Saveta. Ambasador je ocenio da je u pitanju veliki bezbednosni izazov za čitavo korejsko poluostrvo i region i da će se o tome još govoriti.
This process will continue. And I believe...
Ovaj proces će biti nastavljen i verujem da će Savet bezbednosti preuzeti odgovarajuće akcije koje će biti brze i snažne. SAD i nekoliko evropskih država su uoči sednice zatražile nove oštre sankcije prema Severnoj Koreji, ali za sada ostaje otvoreno pitanje da li će se s tim složiti Kina, najbliži severnokorejski saveznik. Američka ambasadorka Susan Rice pohvalila je brzu reakciju Saveta i apelovala na sve članice tog tela Ujedinjenih nacija da pošalju jasnu poruku da kršenje rezolucija sa sobom nosi posljedice.
But our objective is that this be a clear...
Naš cilj je jasan i značajan odgovor Saveta bezbednosti u skladu s posljednjom predsjedničkom izjavom u kojoj se kaže da će se preduzeti naredne odgovarajuće mere. Reakcija je stigla iz Bele kuće. Portparol Jane Carney rekao je da će se Severna Koreja suočiti s posljedicama. Severna Koreja lansirala je, podsjetimo, raketu dugog dometa i poslala satelit u svemir, uprkos upozorenjima iz sveta da odustane od toga. Ova vest potvrđena je i na severnokorejskoj televiziji, a bila je propraćena aplauzima u kafejima u Pjongjangu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča iz srpskog parlamenta. Posle dva meseca polemike o rasporedu sedenja poslanika u Skupštini, u trenutku u kom se Srbija svakodnevno suočava s mnogo ozbiljnijim problemima, ta sapunica konačno je završena. Administrativni odbor parlamenta usvojio je odluku u kojem se potvrđuje novi raspored, a po kome će se poslanici u klupe smestiti u subotu kada je zakazan početak nove sednice. Opširnije Milan Nešić.
Ni manje ni više nego 60 dana bilo je potrebno za donošenje
donošenje odluke o tome kako će u novom skupštinskom sazivu biti razmešteni srpski parlamentarci. Konačno, posle nekoliko pokušaja i maratonskih pregovora, nadležni skupštinski odbor je usvojio zaključak o tome.
Stavljam na glasanje predlog odluke o rasporedu sedenja narodnih poslanika i drugih lica u Velikoj sali u Domu Narodne skupštine. Ko je za?
11.
Protiv? Uzdržanih? Ja vam se zahvaljujem, doneli smo odluku.
Uzrok odugovlačenja bilo je protivljenje poslanika iz redova Demokratske stranke da po jednom od predloga novog rasporeda zauzmu mesta na kojima su u bivšem sazivu sedeli poslanici iz Srpske radikalne stranke. Na kraju je spor rešen tako što će poslanici dve najveće partije, vladajuće Srpske napredne stranke i opozicione Demokratske stranke, zauzeti mesta na bokovima skupštinske sale, dok će predstavnici ostalih partija u zavisnosti od broja poslanika biti raspoređeni u centralnom delu. Predsednik administrativnog odbora Zoran Babić, koji je iz redova naprednjaka, objašnjava da je uzrok problema politizovanje cele priče.
Nažalost, sve je politika i u nekom tehničkom rešenju kao što je raspored sedenja, nažalost, uplela se politika. Međutim, ja zaista za tako nešto ne bih lopticu prebacio kod nekoga drugog. To je najlakše reći, pa ne, nismo mi krivi, kriv je neko drugi. Zaista mislim da trebamo da stavimo tačku na sapunicu oko rasporeda sedenja i da sledeći naš razgovor bude zaista o suštinskim temama koje će doneti boljita građana Republike Srbije.
U svojoj reakciji predstavnici Demokratske stranke su naveli da će poštovati odluku administrativnog odbora. To, međutim, nije jedina bizarnost koja karakteriše rad srpskih parlamentaraca. Samo jedno od njih su i gužve u skupštinskom restoranu u kome poslanici koji zarađuju gotovo troduplo više od domaćeg proseka hranu kupuju po mnogo povoljnim cenama. I time se, kaže poslanik partije Ujedinjenih penzionera Moma Čolaković, bave nadležni parlamentarni odbori.
Jedno od bizarnih pitanja, taj red i odnosi u zgradi i ponašanje i poslanika i drugih koji dolaze u parlament. Pa ima i pitanje, na primjer, vezano za iskreno narodni poslanik. U restoranu uvek gužva i tako dalje. Isto tako, kad je u pitanju dostava nekih dokumenata i materijala. U svakom slučaju, treba rasteretiti i odbore i druga radna tela i skupštinu od neposredno konkretnih stvari, ovih operativnih koji mogu da se rešavaju na kolegijumu i na sastancima šefa poslaničkih grupa.
Sporovi zbog rasporeda sedenja u skupštinskoj sali nisu novi trend ovdašnjeg parlamentarizma. Tako, prilikom formiranja prethodnog skupštinskog saziva, poslanici radikala nisu hteli da sedi za svojih kolega iz Liberalno-demokratske partije. Takvo ponašanje izabranih predstavnika naroda koji, zahvaljujući tome, uživaju mnoge privilegije, profesorka Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević vidi isključivo kao bezobrazluk.
Naravno da je reč o inatu. Naravno da je reč o bezobrazluku i ovo ima svoju simboličku vrednost da pokaže da ne postoji gotovo ni jedna tačka oko koje niti partije niti pojedinci mogu da se slože, a za dobrobit zajednice za koju rade. Tako da mi je taj moment u stvari izgleda najstrašnije, jer građani mogu samo da kažu Bože, ako oni ne mogu oko mesta da se slože, ako ne mogu ni jedan racionalan, normalan dogovor da naprave, šta da očekujemo kad su ozbiljne stvari u pitanju.
Inače, rad Skupštine Srbije tokom 20 godina od uvođenja višestranačja obeležile su mnogobrojne bizarne scene. Kao po pravilu, glavni junaci bili su poslanici Srpske radikalne stranke i njen lider Vojislav Šešelj, kome se sudi pred Haškim sudom. Ovdašnja javnost još nije zaboravila situaciju u kojima je skupštinsko obezbeđenje iznosilo Šešelja iz sale zbog ometanja rada parlamenta, polivanja vodom i razmene psovki i kletvi narodnih poslanika. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas saslušanje Miroslava Miškovića. S državom nema nagodbe i dogovora, kaže Aleksandar Vučić. Zdravko Tolimir proglašen krivim za genocid u Srebrenici i osuđen na doživotni zatvor. Evropski napredak Srbije najdirektniji i isključivo zavisi od odnosa s Kosovom, kaže potpredsjednica vlade Suzana Grubišić. UN i SAD oštro osuđuju Severnu Koreju zbog lansiranja rakete. Vrijeme danas vedro, ali hladno, s temperaturom od -9 do 2 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.